Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Mrtvi. Moj drug Marko Serrano, čovjek koji je odustao od književnosti i odlučio da leti, skrenuo mi je pažnju na jednu rečenicu koja se nalazi na prvim stranama romana 100 godina samoće. Ako se ne varam, tamo piše da nijedna zemlja nije naša dok u nju ne sahranimo nekog svog. I to je istina. Sahraniti pokojnika mnogo je značajnije nego zabosti zastavu ili postaviti geodetske oznake na vrhovima čuka. Povratak u zavičaj zapravo je povratak našim mrtvima, jer su živi samo kratkotrajne i krhke predstave, puke utvare od krvi i mesa. 2 mjeseca pre nego što je umrla, dok je bolest još nije oslepela i prikovala za bolničku postelju, moja baba je tražila da još jednom posjeti svoj zavičaj. Uprkos slabosti uspjela je sve da organizuje i da ode tamo. Ostala je nekoliko dana. Ne znam tačno šta je tamo radila, nisam upućen u pojedinosti, ali potpuno sam siguran da je moja baba otišla tamo da se oprosti, da kaže s Bogom svojoj rodnoj grudi. Vjerujem da se njen novozemaljski put završio baš onog trenutka kada je ušla u kamionet i kroz prozor posljednji put vidjela svoje selo. Posljednja 2 mjeseca njenog života bila su ispunjena bespotrebnom patnjom. Izlišni epilog tokom kojeg više nije mogla da vidi svet i ljude, iako je njena nagonska volja za životom činila da veruje u oporavak, uključujući je opsesivnom pomišlju da će se vratiti kući i spremiti krompire u rerni. Sahranjena je na groblju udaljenom više od 200 km od njenog zavičaja, mnogo daleko od majčinog groba, mesta kojem je zaista pripadala posle svih onih seoba, iz unutrašnjosti u prestonicu i iz prestonice u predgrađa. Osjećam pripadnost tim mrtvima koji obilazim s Virgilijem i Orasijem, opštinskim grobarom kojem su usne pomodrele od alkohola. Toliki mrtvi. Erminijeva čerka, ona što se otrovala. Da li je se sećam još? Znam samo da je postojala. Pričali su mi, ili sam možda i video, leš jednog muškarca na zemlji, nedaleko od parka u kojem smo se igrali, prekriven belim čaršavom. Pričalo se da se ubio, da se bacio s 3. sprata. Drugi su pak tvrdili da ga je neko gurnuo. Deca, gospe Sao, 3. Tela su im nađena u nekoj škrinji u kojoj su se sakrili. Muž Marije da Konsei Sao, pronađen u sobi s telefonskim kablom oko vrata. Obesio se. Fernando ga je našao. Njegova majka je posle pričala da se on noću budio od košmara u kojima mu se ukazivalo to beživotno lice. Siroti Fernando. I on se upokojio mnogo godina kasnije, 26. decembra 1999. godine. Stari Schneider, koji je živeo u jednom prizemlju. Na terasi je držao nekog ljutog psa. Kad smo igrali lopte u Aregasi, vidjeli smo ga kako uzima mere i belom kredom iscrtavao dela. Bacio se pod voz. Niko ne zna šta je bilo sa psom. Venancio iz Bakalnice, koga je smrskao kamion. Tu je i pijanac koga su cigani posle jedne svađe ubili od batina. Virgilio mi skreće pažnju na jedan spomenik. José Antonio Gomes Serapio. Tako je glasilo njegovo puno ime i prezime. Gospa Silvija, skleroza. Frederico, rak grla. Elizio se udavio. Miguel, vatrogasac, otrov. Felicia, tuga. Vanija, 11-godišnja devojčica, neka krvna bolest. Adalberto, aneurizma. K, dobio je drugu nagradu na lutriji, kupio kuću u Quinta do Anjou i umro od side. Ernesto, konobar, rak debelog creva. Barboza, onaj što je imao baštu, insuficijencija bubrega. Lourdes, 3 metka u grudi i još 1 u glavu, kada je već bila na zemlji. Rujevi, žena i sin, saobraćajna nesreća. Toliko mrtvih, jedan do drugog. Beskrajne neispričane priče o životima. Leševi koje su otkopali posle 7 godina i ustanovili da su gotovo netaknuti. Napravili su novo groblje. Nakon 7 godina grobareva tupa lopata udara u natruli sanduk. Gumene čizme gaze po zemlji, mrtvima i travi. A tamo na dnu, na početku i kraju svega, kosti istrgnute iz večnog počinka, koji zapravo i nije večan, jer ništa nije večno, čak ni počinak pokojnika. Odelo koje je žena izabrala pretvorilo se u dronjke ispunjene kostima. Stoliko brige je želela da ispoštuje želju pokojnika, koji je želeo da bude sahranjen u svadbenom odelu. I eto mu ispunjene želje pretvorene u dronjke i prah, u kosti koje vadi grobar, opštinski arheolog, i udara ih jednu od drugu da bi otresao zemlju i baca ih na čaršav koji je kolega raširio. Odnose ih u peć. Vazduh je vreo. Teško se diše. Otužni miris kostiju koje gore. Bacaju ih u sivu plastičnu vanglu. Najzad su prebačene u malu urnu. A ona žena koja je toliko navaljivala da se volja njenog muža ispoštuje, također leži na ovom groblju. Sve dok jednog jutra, nalik na ovo, kišnog ili bez kiše, ne dođe neko da joj poremeti mir, da otkrije u prisustvu svedoka njene gole kosti. Opraštamo se od Orasija, premda se i dalje čuje očajničko zavijanje Schneiderovog psa, odjeci smrti, strah i pustoš. Najbolja mesta za privođenje u naselju Amelija. Na putu ka baštama, u ulici koja prolazi pored groblja, ali ne suviše blizu zida zbog voajera, u liftovima u kulama, treba ih zaglaviti, u hodniku na 6. spratu gde niko ne živi, na ljuljaškama u parku samo noću, u boriku, u napuštenom automobilu, u WC-ima tržnog centra Fenix, na klupi za rezervne igrače na fudbalskom igralištu i za barake, na stepeništu zgrade u kojoj živi gospa Klara, u senci duda koji raste pored školske ograde, iza vikendica u Fontajnjašu, u ostavi lokala u kojem zaseda komisija žitelja naselja, u šumici blizu rezervoara za vodu, na plaži Bareiro krajem septembra, na praznom placu pored škole, na mostiću u parku, na krovu opštinske biblioteke, u predvorju nekadašnje evangelističke crkve, u praznim zgradama koje su u sporu, u Paulinom krevetu, a ona zna znanje i jebe se sa svakim. U uličicama između vikendica, na vlažnoj travi parka u Aljuš Vedruš, u garaži Finjovog Ćaleta, za Soma će da ti pozajmi ključ. Na autobuskoj stanici u Vila Ša, posle posljednjeg polaska. U kupleraju na putu Santo Antonio, koji vodi u Mojtu. Iza sportskog paviljona, zanatske škole. U mini Morisu profesorke francuskog, o kojoj sam uvek maštao kako mi puši. U paviljonu u parku, na metalnim tezgama na trgu pod vedrim nebom. Ne smrdi ona, već na toj tezgi prodaju ribu. U tršćaku, na pintovim njivama, moraš da preskočiš ogradu, probučeš se kroz lozu i ne obraćaš pažnju na magarca koji tu pase. Na zadnjim sedištima autobusa od 3:30 ujutru, samo drkanje. U taverni Šarla Bronsa, u vašarskim barakama koje demontiraju tek posle 2 dana i koje se osjećaju na itison. Narukvica. Ako prilikom posete naselju Amelija ugledate neku gospođu kako ide posred puta, nemojte se plašiti. U ona vremena još nije bilo autobusa u naselju. Moralo je da se ide do Vila Ša, kroz bašte, i tamo da se hvata autobus koji ide iz Bareira. I ta gospođa bi išla, sva doterana, u ravnim cipelama, popreskanim blatom, sa crnom tašnicom s pozlačenom kopčom koja se već pomalo ljuštila. Hvatala je barku u pristaništu, a kada bi stigla u Lisabon, udahnula bi vazduh gradskog prostranstva. Prešla preko Tereira du Pasu do ulice Frankeiruš, da bi stigla do zalagaonice, gde je za 25.000 založila zlatnu narukvicu s visuljkom od dragog kamenja. Nekoliko mjeseci kasnije u boljem raspoloženju vratila se da povrati narukvicu i put joj ovoga puta nije teško padao. Nije marila za blato na cipelama, davala je milostinju prosjacima. Činilo joj se da je život povratio sjaj, sjaj zlatne narukvice s priveskom, jedini nakit koji je imala i koji je željela da ostavi unucima. Danas rado prolazi tim istim putem. U međuvremenu su pregazili bašte i asfaltirali put. Gospođa je odavno umrla i zato može slobodno da hoda posred puta, onuda gdje je bila između bašti, jer je to jedini put koji zna. Gospa Nazare. Kada bi Dona Nazare otvorila vrata svog stana, iz njega se širio blago otužan miris sakristije i mrtvačnice. U dnu hodnika visila je uramljena slika vrhovnog poglavara, pape Jovana Pavla II, koga je gospa Nazare obožavala toliko da je ta ljubav dosezala do granice koja razdvaja dostojno poštovanje Pavlovog nasljednika od blago erotske privlačnosti koje sveti ljudi izazivaju kod crkvenih snaša. Spavaćom sobom je, okačen iznad kreveta u stilu Luja 15. dominirao veliki krst na kojem je bio veoma realističan barokni Hrist, koji je na licu imao bolnu grimasu i izgledalo je kao da su klinovi zakucani u pravo telo i da će krv koja je curila isprskati zidove. Čak i kod najvećih nevernika izazivao neočekivanu želju za žrtvovanjem. Na noćnom stočiću gospa Nazare je s ponosom držala jednu našu gospu iz Fatime, koja je svetljala kad se uključi u struju i svirala Schubertovu Ave Mariju na čembalu. U kuhinji, pored grafike sa spokojnim likom našeg gospoda, visio je kalendar koji je za svaki mjesec imao po jednu sliku iz Isusovog života. Rođenje, Isus u hramu, krštenje u reci Jordan, isterivanje zelenaša iz hrama, propoved na gori i tako dalje. Na frižideru, jedan neumoljivi sveti Đorđe, po njemu je dala ime sinu Žoržu, koji se nažalost razveo pre par godina, htjela je u zemlju da propadne od sramote, probada aždaju koja dolazi, kao i sve aždaje, iz kotla pakla ili iz ruševina nekog napuštenog čistilišta. Gospa Nazare je organizovala poznato bdenje u odbranu oca Vitorina, nad kojim se nadvila sumnja da je utajivao parohijska sredstva, a tu optužbu je ova stara svetica odbacivala kao da je reč o iskušenju na koje je đavo stavio zajednicu. Na njeno veliko razočaranje, otac Vitorino je prebačen u neku parohiju u distriktu Vizeu, a na njegovo mjesto je došao jedan požuteli sveštenik koji je patio od stomaka, rukovao se mlitavom i znojavom rukom i zalagao se za društvenu ulogu crkve. Gospa Nazare ga je smatrala komunistom, a kad bi je čežnja za ocem Vitorinom baš pritisla Sotoninim sinom. Nedelja. U ono doba, muškarci su nedeljom ujutru prali svoje automobile, izlačili su crijeva na ulicu, iz njih je isticao tanak mlaz vode, nasapunjane krpe su koristili za pranje patosa, a posle su sve glancali jelenskom kožom, a na posljedku bi najzad upalili motori, ostajali u kolima sa spuštenim prozorima i slušali stara fada Fernanda Farinje, pesme Ruja de Maskernjasa, koje su pale u zaborav, dok su čekali da im se vozila osuše na suncu i vetru. Tada bi isključivali motore, prekrivali kola sivim ceradama na kojima su bile ispisane registarske tablice i vraćali se kući da raspale roštilju uz pomoć benzina i čumura. U tom bi se pojedini stanari koji su se tek probudili protezali na terasama, goli do pojasa, podbulog lica, dok se iza njihovih uređaja, odvrnut do daske, glas Roberta Carlosa razlegao po čitavom kraju. Želim da budem tvoja pesma, želim da budem tvoj ton, da se razmažem po tvojim ustima, da budem tvoj karmin. A iz jedne sobe, iz udaljene zgrade, jedan od braće heavy metalaca uzvraćao je paklenom bukom Iron Maidena, sve dok sa trećeg sprata zgrade, blizu parka, neko treći nije rešio taj spor i u narednih sat vremena smo bili u prilici da slušamo viceve iz programa Cantinflas Portugues s prostačkim šalama i kočijaškim sovkama. Klinci koji su se igrali s loptom su se cerekali. Jehovini svedoci koji su u parovima obilazili kraj šireći svoje evanđelje, zgražavali su se u sebi. A s vremena na vrijeme bi se začuli gnevni povici manjine koja se usuđivala da se usprotivi toj zvučnoj diktaturi. Isključito majmune jedan. Oni najvredniji vraćali su se iz svojih bašta gdje su čitavo jutro okopavali i zalivali biljke, potkresivali drveće, dopunjavali buriće za vodu kanisterima, nosili ostatke hrane životinjama. Posle ručka, muškarci iz kraja, građevinski radnici ili vozači gradskog prevoza, trgovci ili nezaposleni, penzionisani državni službenici u pratnji unučića ili udovci s crnim florom na reveru, ispijali su kafu u domu penzionera ili, ako je tog dana bila neka utakmica, sedeli su u baraci, gledali fudbal na obližnjem fudbalskom igralištu dok su slušali prenos utakmica prve lige. Pili su pivo, jeli su šnicle, sendviče sa čvarcima, bupce u ljutom sosu, kuvana jaja, grickali, bob. Kad bi se utakmica završila, vratili bi se kod staraca da ubiju vrijeme dominama ili kartama. Oni stiljiviji gledali su druge kako igraju i pažljivo i pedantno beleže bodove kao da su knjigovođe u nekoj računovodstvenoj firmi. Na povratku kućama, kada su već gorele ulične svetiljke, kada je u parku ostao samo još jedan dečak koji je bacao kamenje na tobogan i sam sa sobom igrao klikere, popušili bi posljednju Kentucky cigaretu ili Portugež Suave i pljunuli na zemlju, izgazili bi pikavac i pljuvačku džonom cipele na pesku. Za večeru bi tek nešto prezalogajili, ono što je preostalo od ručka, uz pola flaše vina Teobar i na kraju čašicu domaće rakije koju su doneli iz zavičaja kad su tamo posljednji put bili. Zaspali bi s tom toplinom u stomaku, gorušicom, izazvanom alkoholom, životom i nedeljom. Nož. Imao je otprilike 3 godine. Stajao je na pragu babine i dedine kuhinje. Otac je bio pored njega. Bio je ogroman čovjek, toliko veliki da ni lice nije mogao da mu vidi. Video je samo jednu tamnu smešu, a sve što od njega dečak pamti, potiče od glasa. Otvara fioku. Šake su mu ogromne, kao 2 lopate u obliku ljudskih šaka. Vadi iz fioke nekakav predmet čiji sjaj zaslepljuje dečije oči. Taj ogromni čovjek, taj ogromni otac, zapravo je samo glas. I godinama je bio samo glas koji je izgovarao zaobljene reči koje su se na jedvite jade zabadale u detinje telo. Ovaj nož će ubiti tvoju babu. Kad je ponovo video oca, tog džina koji je svojim dubokim, promuklim glasom baratao rečima i noževima, čovjeka koji je godinama bio samo onaj glas, dete je već postalo čovjek. Ocu to neće smetati. Bilo je to pre mnogo godina.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.